saborna poslanica Judina. Zanimljivo je uporediti tu reč na srpskom jeziku saborna poslanica sa rečju na drugim prevodima koje bi značile opšte poslanice ili poslanice koje su svima upućene, svima onima koji veruju, za razliku od poslanica apostola Pavla koje su upućene određenim grupama ili određenim gradovima, mestima gde su živeli hrišćani. Međutim, ja vidim da i među sabornim poslanicama postoje takve poslanice, a na primjer treća saborna poslanica Jovanova je upućena Gaju, a druga poslanica Jovanova je upućena izbranoj gospođi i deci njezinoj. Ja mislim da bez obzira da li su to Pavlove poslanice ili ove nazvane saborne poslanice, da mi treba da ih shvaćamo na sličan način, to jest slično kao što je Sveti Jovan Krstitelj govorio slušateljima koji su dolazili kod njega da pitaju za savjet. Vojnici su pitali šta ćemo činiti, on je kazao nemojte nikome činiti zla. Poreznici su pitali šta oni treba da čine, on je kazao da ne uzimaju više nego što je neophodno potrebno od naroda. Narod je dolazio, opšte stanovništvo je pitalo šta mi da činimo, on im je kazao da žive u bratoljublju i u iskrenom staranju za svoje bližnje. Da li je to značilo da vojnici ne treba da imaju bratoljublje? Da li je to značilo da poreznici mogu da čine zla drugima i tako dalje, zato što je on određeni savjet i uputstvo dao jednoj grupi? To nije značilo da druge grupe to ne potrebuju, nego to je verovatno značilo da ona grupa kojoj je to rečeno je bila u najvećoj potrebi za tim. I on je počeo od onog što je bilo najkrupnije u njihovom životu, i naravno ako su želili da idu putem pravde i pravičnosti kako ih reč Božja uči, onda oni bi brzo shvatili da i ono drugo je sve potrebno. Tako da sve ono što je napisano u poslanicama sa jednim promišljenim razumevanjem trebalo bi primenuti na naš život u današnje vreme. Ja primećujem ovdje po sadržini Judine poslanice da ima dosta zajedničkog sa poslanicom Jakovljevom i poslanicama Jovanovim, kao da se nadovezuje na ono što je prethodno napisano o otpadništvu među hrišćanima, to jest da između onih koji se zovu hrišćani jedan broj naroda počinje da veruje lažne nauke ili upućuju se u stvari greha i sveta koji živi u grehu. O stvarima i pitanjima zalaženja sa puta vere i udaljavanja od nauke Hristove bilo je pisano i u Pavlovim poslanicama, a ja mislim da se toga može naći kroz celo sveto pismo od početka verovanja, od vremena Adama pa sve do današnjeg dana. Već u vreme kad su Adamovi sinovi prinosili žrtve, jedna je bila prihvaćena, primljena, Bogu ugodna, druga je bila odbačena kao neugodna ili kao prinos jednog bezakonika, jednog čovjeka koji zlo čini u svom životu, a ipak hteo bi da prinese žrtvu i to izabrao je najbolje što je imao u svojim vrtovima i u svojim baštama. Ali Gospodu nije potrebno da mi prinesemo neke velike vrednosti na žrtvu, nego njemu je po volji kad mi njemu prinesemo srce naše. Pa upravo ako nemamo da prinesemo na žrtvu ovna ili vola ili tele ili jagnje, samo golupče, i to je primljeno, i ako nemamo da stavimo u haznu doma Božijega zlato, srebro i drago kamenje, ili neke valute visoke vrednosti, i dva novčića su vrlo, vrlo mili Bogu kad se prinosi od srca i kad se Gospodu daje sve ono što njemu pripada, a to je naše srce, naš um, duša i telo, vreme i snaga, sve što imamo da upotrebimo, da njemu služimo i po njegovoj volji živimo, to je prinos koji je Bogu ugodan. Ovde piše od Jude, Isusa Hrista sluge, koje verovatno znači roba, a brata Jakovljeva. Ta poslanica je napisana od strane jednog učenika koji se zvao Juda i on je imao brata Jakova. Ali kad o tome mislimo, to nas nekako podsjeća na, po telu gledajući, polubraću našega Gospoda Isusa Hrista, sinove Josifove, o kojima možemo naći zabeleženo u Evanđelju po Mateju 13. glava 55. stih, po Marku 6. glava 3. stih. Ja ne znam sigurno da li je taj isti Jakov i Juda koji su bili sinovi Josifovi, ali voleo bih da mislim da jesu, jer to je jedan podsticaj, jedno ohrabrenje za sve nas koji imamo po telu braću i sestre, za koje se molimo Bogu i nadamo se da bi jednoga dana Gospod otvorio njihovo srce i um da se obrate na pravi put spasenja i da slede učenju našega Gospoda Isusa Hrista. Već u prvom stihu piše da je ova poslanica upućena zvanima, onima koji su primili poziv od Gospoda da se obrate na put spasenja, koji su primili poziv od Gospoda da slede njegovim tragom, da idu njegovim putem, i kao potvrda toga oni su osvećeni Bogom Ocem i održani Isusom Hristom. To nas podsjeća na reči našeg Gospoda da je mnogo zvanih, a malo izabranih. Ova poslanica je upućena onima koji nisu samo zvani, nego i izabrani. Drugim rečima, oni koji iskreno i pažljivo idu putem života, proučavaju reč Božiju, ispituju šta je Bogu ugodno i nastoje i bore se da tako žive. Kad god razgledamo nekakvo delo Božije, mislim da možemo osjetiti našu ograničenost i nemogućnost da to delo Božije prikažemo u njegovoj potpunosti. Tako i ovde ja bih mogao samo nešto malo da kažem o tome na koji način su ovi hrišćani pozvani. Može biti da su pozvani kroz neke ljude, hrišćane koji su verovali, može biti da su osjetili se pozvani kroz neka zbivanja i događaje u njihovom životu, ali taj poziv su u jasnosti mogli razumeti i shvatiti ako su slušali propovedanje Evanđelja ili ako su u to vreme već imali zapise u kojima su mogli čitati nauku Gospoda našega Isusa Hrista. Na koji način su oni osvećeni Bogom Ocem, to je dosta veliko pitanje. A pre svega ja bih kazao da su svi oni koji su osvećeni Bogom Ocem osvećeni žrtvom koju je Otac prineo na oltaru njegove savršene pravde da bi nas iskupio od zasluženog suda, od večne smrti koju smo mi sebi u Adamu izabrali i svojim životom i delima potvrdili. I da su svi koji su osvećeni, osvećeni otkupom Isusa Hrista, osvećeni žrtvom njegovim prinosom samoga sebe u otkup za naše duše. A onda kaže da su održani Isusom Hristom. U 17. glavi po Jovanu vidimo molitvu našega Gospoda gde se on moli Otcu za svoje učenike. Ja mislim da je taj razgovor između oca i sina se odvijao neprestano, ali u toj 17. glavi po Jovanu Gospod nam daje priliku da naučimo nešto. On nama pokazuje šta je njegova želja i namera ili šta je njegovo delo u našem životu, ne da nas Otac izdvoji iz sveta da živimo na nekakvom ostrvcetu ili iza visokih zidova zaklonjeni od svega sveta, nego da nas sačuva od zla, da živimo po nauci Evanđelja njegovog. Gospod naš Isus Hristos govori svojim učenicima pred rastanak: ja sam s vama u sve dane. Na drugom mestu ranije je kazao: u svetu ćete vi imati nevolje, ali nemojte živeti u strahu, jer ja nadvladah svet. Tu se pokazuje dve strane našeg života u svetu. U svetu ćemo imati nevolje zato što smo Hristovi učenici, a svet ima mnogo nevolje i koji nisu Hristovi učenici, i oni stradaju i trpeju nekim događajima, trpe i stradaju više nego učenici Hristovi, ali Hristovi učenici stradaju posebno zato što su Hristovi, zato što neprijatelj, duh pakosti, duh tame, služi se svojim robovima, onima koje je on uspeo da zarobi u okove mraka, da rade ono što je njegova volja, i taj neprijatelj se protivi propovedanju evanđelja i svedočanstvu hrišćanskog života, i on nastoji da progoni hrišćane, da ih lažno optuži, nepravedno osudi i vrlo okrutno zlostavlja. Međutim, Gospod kaže: ne bojte se, ja nadvladah svet, što znači on može da izdrži nevolje i teškoće i da baš u tim nevoljama i tim teškoćama pokaže svoje pravo hrišćansko svedočanstvo, to jest svedočanstvo svetog i čistog života u Hristu. Naš Gospod Isus Hristos ima tu snagu i ima tu dobru volju, ima tu blagodat koja je nama potrebna da nas naoruža svim oružjem vere, da možemo pobediti u zli dan. Da bismo mogli pobediti u zli dan, potrebno je da živimo njegovim životom, da on bude naša pobjeda u dobre dane, u mirne dane, u dane kad nema nevolje i progonstva. Jer kad čovjek u sebi ima pobjedu Hristovu, onda je ima i u svetu u kojem živi. I takvima osvećenima od strane Boga Oca, održanim u Isusu Hristu, upućuje se ovaj pozdrav: milost i mir i ljubav da vam se umnoži. Sjećamo se šta je Petar kazao: kad su ovi darovi u vama, kad su ove vrline u vama, onda nećete ostati lenji niti bez ploda u poznanju Gospoda našega Isusa Hrista. Jer kad je ovo u vama i množi se, znači kad su ti darovi u nama, oni se množe. Ako su zle misli u nama, one se množe. Ako su zle namere u nama, to se množi. Sve ono što je u nama, to se množi dokle god smo u ovom telu. Ako posle nekog nesrećnog slučaja ili posle neke bolesti gledamo mrtvo telo jednog čovjeka, jednog ljudskog bića, u njemu više nema greha, u njemu više nema slasti, nema zlih želja, nema ničega što bi bilo protivno reći Bože, on je mrtav, nema u njemu ničeg dobrog, to je samo jedno telo koje treba da se ukloni jer je odslužilo vreme i svrhu svog života na zemlji. Svrha onih koji su u Hristu je hrišćanski život, svrha koji su izabrali grešnici je život u grehu. Dušama, osobama koje su izabrale da idu putem Gospodnjim, kojima je Gospod dao to posvećenje i koje je on održao u Hristu, kaže u ovoj poslanici: mir, milost i mir i ljubav da vam se umnoži. Ovo je poređeno na jedan lep način. Svaki koji je poznao potrebu za spasenjem potrebuje milost Božju, svaki ima tu želju i potrebu da nađe oproštaj za svoje prestupe, da se isceli od svojih duhovnih bolesti, bolesti greha, i koji to primi taj nasleđuje mir od Gospoda, onaj isti mir kojim je Gospod pozdravio svoje učenike po vaskrsenju i o kojem je govorio u, mislim, u Evanđelju po Jovanu: mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam, ne dajem vam ga kao što svet daje. Mir koji svet daje je osiguran zemaljskim telesnim stvarima, iza tih stvari, iza visokih zidova, iza opasnog oružja, iza koje kakvih utvrđenja i osiguranja, čovjek još uvijek može da ima osjećaj velike nevolje, velikog gubitka, jer živi u grehu, živi bez Hrista. Onaj koji je u Hristu, upravo da je u tamnici kao Jovan Krstitelj, on gleda u Hrista kao nekoga ko treba da raste i da njegova slava i veličanstvo ispuni svu vasiljenu, a što je najvažnije, da ispuni moje srce i obasja moj um. Takav mir nama Gospod daje, mir u uverenju, u osjećanju jednog osiguranja da je On naše spasenje, On je otkup naš, u njemu je naše večno blagostanje. I onda kaže, ne samo mir, nego i ljubav da vam se umnoži. Naš Gospod je kazao: po tome će svi poznati da ste moji učenici, ili ovo će biti svedočanstvo svima da ste moji učenici, kad imate ljubav među sobom. Ta ljubav, bratska ljubav, i to staranje jednoga za drugoga, to jedinstvo koje se pokazuje među onima koji su u Hristu, to je svedočanstvo svetu, a to je isto tako jedan izvor snage i obnovljenja našim dušama. Kad mi živimo u ljubavi, nije nam suviše teško što nas svet mrzi i što nas vlasti proganjaju, ili što imamo razne teškoće i nevolje u ovome svetu. Posle tog pozdrava i posle te želje da se to množi, da to raste, da to napreduje, ovde piše: ljubazni, ili tačnije ljubljeni. Vidimo da su apostoli imali tu slobodu, i ja verujem svi učenici Hristovi treba da imaju tu slobodu, i imali su to u početku, da ne samo imaju osjećaj hrišćanske ljubavi među sobom, koja je osnova, nego i da to slobodno i otvoreno izražavaju. U ovim pismima vidimo da jedan drugoga nazivaju ljubljenim, mnogo voljenim, žarko ljubljenim i slično tome. To su reči koje pokazuju njihova jaka osjećanja i jaku naklonost jednih prema drugima, jednu vezu u Hristovoj zajednici koju u današnje vreme treba gajiti, utvrđivati, često puta obnavljati i uspostavljati tamo gde to na žalost i na opasnost ne postoji. Gde postoji veza ljubavi, bratoljublja među braćama i sestrama u Hristu, potrebno je još uvijek raditi na tome da se to množi, da to raste i napreduje. Jer ako ne raste, ako se ne množi, ako ne napreduje, to nazaduje, to hladni, to se zaboravlja, to se gubi, i neprijatelj baš to želi, za to se trudi, da ohladni ljubav među hrišćanima. Onda on dobija više mesta i više mogućnosti da čini njegova zla dela. Tako piše ovde: ljubljeni moji, starajući se jednako da vam pišem za opšte vaše spasenje, bilo mi je potrebno da vam pišem moleći da se borite za pravednu veru koja je jedanput dana svetima. To je vrlo zanimljiva rečenica. On se starao da jednako piše hrišćanima za opšte njihovo spasenje. Meni ovo tako izgleda da je Juda pisao više poslanica, možda mnoge poslanice hrišćanima u tom istom mestu ili u tom kraju sveta, i u tom njegovom staranju došao je ili doživeo takvo vreme da je potrebno da piše učenicima da se bore za tu svetu i pravednu veru koja je jedanput dana svetima. Zašto je to izraženo baš ovakvim rečima? Došlo je vreme kada krotošću, poniznošću i skromnošću ne mogu ostvariti promenu srca i uma onih koji se odmeću od puta Gospodnjega, koji proglašavaju da je pravo ono što je krivo i koji optužuju kao krivo ono što je pravo, koji ne drže reč Gospodnju nego hoće njegove ili svoje reči da propovedaju. Apostol Pavle tako piše: mi sami sebe ne propovedamo nego Isusa Hrista i toga raspetoga. Ovi ljudi koji su ovde propovedali otpadništvo ili lažnu nauku, nauku koja je u suprotnosti sa Hristovim učenjem, sa evanđeljem našeg spasenja, ovi ljudi su želeli da na neki način omalovaže, izbrišu vrednost Hristovog prinosa, Hristovog otkupa, i da umjesto toga postave nekakvu svoju mudrost ili lukavstvo, nekakvo svoje znanje, da bi odveli učenike za sobom. Znači, oni su tražili među učenicima Hristovim koga mogu da upropaste, a nisu tražili u svetu, u grešnom narodu, koga bi mogli privesti tom evanđelju Hristovom, izvesti iz tame, izvesti iz propasti. Da se borite za pravednu veru koja je jedanput dana svetima. Ovdje se naglašava da je ta vera jedanput dana. Nije Gospod pet puta davao veru i svaki put različitu drugu veru. Jedanput je dao tu veru svetima i on je postavio apostole, postavio je proroke, postavio svedoke, iscelitelje, čudotvorce, one koji govore stranim jezicima i tome slično, tako dalje. On je postavio sve darove i sve službe i to ne može da se promene zato što bi nekome godilo da se to promene. Gospod neće dati drugo evanđelje, drugu nauku, drugi put spasenja. I tako ovdje piše da je potrebno da se bore za tu veru. I onda dalje objašnjava zašto treba da se bore, kakva vrsta borbe je tu u pitanju. Kad se mi borimo svaki protiv sebe samoga, kad se mi borimo protiv sveta i greha, to je naša zajednička borba. Ali sada dolazi u pitanje nešto drugo. Oni koji se zovu hrišćani, oni koji se zovu članovi jedne zajednice, oni koji tvrde da su na putu spasenja, između njih jedan deo se bori protiv te vere Hristove, potrebno je sada ovaj drugi deo koji se još drži vere Hristove da se bori protiv te stramputice, protiv tog lažnog učenja. I tako kaže ovdje: da se borite za pravednu veru koja je dan put dana svetima. Zašto? Jer su se uvukli neki bezbožni ljudi koji su davno određeni na ovo osuđenje i Boga našeg blagodat pretvaraju u nečistotu i jedinoga gospodara Boga i gospoda našega Isusa Hrista odriču se. Naš gospod Isus Hristos je kazao: teško svetu zbog sablazni, jer je potrebno dođu sablazni, ali teško onom čovjeku koji to donosi, koji radi u toj službi. Tako i ovdje vidimo, kaže da su se uvukli u zajednicu braća i sestara, u to članstvo su se uvukli, oni se nisu mogli uvući u zajednicu Hristovu pred Bogom, jer Bog zna njihovo srce i njihove umove i njihove namere, ali oni su se uvukli među hrišćane kao članovi te zajednice i oni su davno određeni. Gospod je to, kao što sam spomenuo, kazao da će to doći i da će to tako biti. Šta oni rade? Oni blagodat Boga našega pretvaraju u nečistotu. Šta je blagodat Boga našega? On nam je u Hristu dao spasenje. Ako neko propoveda spasenje kao Božiju volju, ali bez Hrista, onda on se odriče, on pretvara tu blagodat u nečistotu, on propoveda jednu nauku koja nije Hristova nauka, nego nauka ovoga sveta. I ako neko propoveda da je Bog milostiv i u Hristu je sve oprošteno i prema tome nije potrebno tu toliko o tom kajanju pričati, jednostavno primiš milost Božiju, kad god nešto zgrešiš samo kažeš: o Bože, hvala ti što si ti to već unaprijed isplatio i eto sad šta će biti sljedeći greh. Takav stav, to je nečistota. Ovdje piše ljudskim jezikom i rečima da blagodat Boga našega pretvaraju nečistotu. Blagodat Boga našega ne može niko pretvoriti u nečistotu, kao što ne može niko Boga ni na koji način promijeniti, ali stoji napisano: koji ne vjeruje Bogu načinio ga je lažom. U sebi on to uradio. I ovi koji to rade u sebi, oni to rade, a nastoje i druge u to uvući i druge ubediti da milost Božja je velika, slobodno greši, nema pakla više. Hristo će to sve iskupio i očistio i osvetio i više nema nikakve opasnosti, samo veruj u Hrista i greši koliko god želiš. Greh i vera u Hrista ne idu zajedno. Vera bez dobrih dela je mrtva. Kakva je onda vera sa zlim delima? Lažna. Lažna vera koja vodi u propast. To je ljudsko ubeđenje, to nije stvarno vera. I ovdje kaže: oni su davno određeni na to i Gospod je pripremio za njih svoje pravedne sudove i on sada u ovoj poslanici priprema nas kako da se branimo od toga, kako da se borimo za tu svetu i pravu veru koja je dan po dana svetima, da u našem srcu ne nađe mesta ništa što je od greha i sveta, što je suprotno nauci Evanđelja. Ovdje kaže da se oni odriču Gospoda našega Isusa Hrista, njima nije potreban spasitelj, to je sve završeno jednom za svagda, ili možda nikad nije ni bilo. Bilo koju nauku da oni propovedaju koja nije po Evanđelju Hristovom, oni su u grehu, oni su u tami. I mi treba da se borimo za tu pravednu veru, ni u kom slučaju da ne kažemo: pa ovo je zajednica Hristova, ako se većina slažu da je greh ispravan, onda je ispravan. No, zajednica Hristova ni prava ne rešava koje je greh, to je Hristos rešio. Zajednica Hristova samo traži, čita, ispituje, tumači i sprovodi u delo nauku Hristovu. To je zajednica Hristova. Ako neko izvrće reč Božju, to nije zajednica Hristova, to su ljudi se skupili tamo i proglasili neko ime koje njima ne pripada. I onda nam napominje u 5. stihu da i nama to bude poznato, da je Gospod izbavio narod iz zemlje Misirske, iz zemlje Egipatske, iz ropstva, i potom pogubio one koji ne verovaše. Koji su to bili? Pa svi. Svi osim Mojsija, Arona, Isusa sina Navinova i ovoga Kaleba, ratnika. Svi ostali su bili pogubljeni, ostavili su svoje kosti u pustinji jer su se protivili volji Božjoj. I ovdje nam pokazuje tu jednu mogućnost da je sasvim moguće da sa onim hrišćanima koji su iskreno se obratili bude i onih koji su pošli društva radi ili su pošli zbog nekog zemaljskog dobitka i njihovo obraćanje je samo privremeno. Oni sad rade ono što treba učenici da rade, oni žive delom i spoljnim izgledom kao hrišćani, ali unutra u njima živi i raste nešto drugo koje je nasuprot Božjoj volji, nauke ovoga sveta, nauke zemaljske. I ovdje nam to napominje da je to moguće i da se tome ne čudimo i ne iznenadimo, iako nije moguće da ne budemo žalosni ako smo verovali da je neko iskreno verovao u Hrista, a sada vidimo da nije. To je vrlo teško saznanje, to je vrlo žalosna okolnost. Ovde dalje piše da čak ni anđele koji nisu održali svoje starešinstvo ili svoj položaj, nego su ostavili svoj stan, on čuva u večnim okovima pod mrakom za sud velikoga dana. Šta bi sad ovo moglo značiti? Anđeli koji ne održaše svoga starešinstva, u stvari koji nisu održali svoju službu da služe Bogu, nego su pošli za tim palim anđelom, duhom zlim, đavolom i Satanom. Oni su ostavili svoj stan. Šta je stan anđela? Slava Bogu, hvala Gospodu, vernost Bogu, to su stanovi anđela. Kada ovo govorim, to znači da ja verujem u carstvo Božje i u carstvo nebesko i verujem da postoje stanovi večne slave i večne radosti gde se ime Božje proslavlja. Ali ovi stanovi o kojima ovde piše uključuju to duhovno stanje anđela. Oni su prešli iz svetog u prokleto. I dalje piše da Bog njih čuva u večnim okovima pod mrakom za sud velikoga dana. Ni jedan greh, ni jedan prestup neće ostati nekažnjen. To je savršena Božja pravda. I blago onima čiji je greh kažnjen u stradanju Hristovom, da bi našli opravdanje u milosti Božjoj. Ovo što ovde piše, da ti anđeli nisu ostali u svom prvobitnom stanju i zbog toga su osuđeni da čekaju na taj posljednji sud. Oni su sada u večnim okovima pod mrakom, što znači njima nema svanuća, njima nema zore, nema poboljšanja. Oni su izabrali sebi sudbinu koja je zapečaćena, da je plata za greh smrt. I sudovi Božji su pravedni. Tu piše da ih Gospod čuva u večnim okovima ili okovima večnog mraka. Šta bi to moglo da znači? Pa mi smo svi živeli u mraku dok nas Gospod nije izveo na svetlost poznanja njegove volje. A anđelima to nije omogućeno. Tim palim anđelima to nije dano. Gospod naš Isus Hristos je umro za nas. On nije umro za pale anđele, nije njih iskupio, i to je njegova savršena volja, njegova, kako bih kazao, slobodna i najviša volja. Kao najviši on izabira da radi samo ono što je ugodno njegovom ocu i ništa drugo. Anđeli nemaju pokajanja. Njihovi okovi greha su doživotni, večni. I za njih nema spasenja. Sve što oni mogu da čekaju je sud velikoga dana. Zato i stoji napisano, mislim u poslanici Jakovljevoj, da i đavoli veruju i drhte pri pomisli na taj sud koji dolazi i šta njih čeka. Oni već sada drhte, oni već sada se nalaze u nekoj vrsti pakla ili predvorju pakla. Kao što se učenici Hristovi nalaze u predvorju nebeskog carstva. I onda, pošto je dao ta tri primjera, primjer Izraeljaca koji su izašli iz kuće ropstva, krenuli na put u obećanu zemlju, ali nisu nikad stigli tamo jer u njihovim srcima je bio greh, pobuna protiv Boga, nepokornost Bogu. I onda drugi primer, anđele koji su ostavili svoje mesto i predali se na vršenje bezakonja, onoga što je protivno volji Božijoj. I onda daje treći primer, Sodom i Gomor, i okolni njihovi gradovi, koje bi moglo da se uzme i kao primjer celog sveta koji živi u grehu, u bezakonju. U njihovoj sredini žive nekakvi svedoci koji su dosta slabi, dosta siromašni, kao što su slabi i siromašni svedoci bili Lot i njegova porodica. Ali kroz te svedoke svet se ne obraća Gospodu, ne traži put spasenja, ne traži pokajanje i izmirenje sa Bogom. I onda za Sodom i Gomor kaže da su Sodom i Gomor i okolni gradovi njihovi, mislim da je vredno podsjetiti na to da tamo gdje piše u prvoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Postanja, kako je Gospod uništio gradove Sodom i Gomor, da je u isto vrijeme uništio još dva grada, Admu i Sevoim, a ostavio je peti mali grad kao nekakvo utočište Lotu, koje nije bilo utočište od Boga Lotu ponuđeno, nego koje je Lot sam izabrao i Bog mu je dopustio da se tamo zakloni za jedno vrijeme, i Lot je osjećao da je izabrao zlo, pa je onda izašao iz toga grada i nastanio se na planini usamljen, ali suviše kasno. Njegove ćerke su već ponele iz Sodoma i iz tog malog grada Zoara ili Sigora dovoljno grešnosti u svom srcu, i tako je Lotova porodica kao porodica pravednika i pobožnih ljudi iščezla i zamijenjena je porodicom bezakonika koji su se zvali Moavci i Amonci. Šta je odlikovalo te gradove ili to razdoblje vremena pred uništenje? Velika moralna pokvarenost ili nemoralna pokvarenost, izopačenost, jedan život koji se raspada u svojim nečistotama. I kaže ovdje, Gospod je njih postavio za ugled i oni se muče u večnom ognju. Pa oganj koji je uništio te gradove nije večan. On je završio svoj posao, gradovi su uništeni, ljudi su pobijeni, ostale su ruševine i možda izgorela telesa mrtvih ljudi u tim gradovima. Ali oni se ipak muče u večnom ognju, kao što je u onoj priči Gospod naš Isus Hristos prikazao o bogatom čovjeku i o prosjaku Lazaru, da je bogati čovjek tako kazao ocu Avramu, mučim se u ovome plamenu. I ja bih rekao da mnogi ljudi žive u tom plamenu još ovdje na zemlji i oni se muče, njihov život je u predvorju pakla, njihov život je strašan, njihov život je težak, njih razdiru grešne misli i grešne želje. Ja sam vidio takvih ljudi koji su bili kao u nekakvim napadima njihovih misli i osjećanja, čim bi ostali sami ili čim ne bi bili obuzeti nekakvim poslom. I to je bilo strašno, oni nisu imali mirne snove, oni nisu mogli mirovati ni budni kad su, morali su da na neki način se zabavljaju time što će tražiti kakvo zlo mogu da urade ili sebi ili drugome. To je bilo vrlo strašno stanje, to se vidi očigledno, jedna grozna vlast duha zloga nad tim ljudima. I kad se takav jedan život završi u takvom stanju bez spasenja u Hristu, u takvom grehu i tami, onda doživljava to što ovdje piše, muče se u večnom ognju. I onda u 8. stihu piše, prema tome tako i ovi, koji su sa to ovi. To su ti bezbožni ljudi koji su se uvukli u vidljivu zajednicu Hristovu, koji su se izmešali sa iskrenim i pravovernim učenicima Hristovim. Uspjeli su da ih obmanjuju do te mere da su neki od tih zlih ljudi postali zapaženi ili izabrani i postavljeni na određene položaje, i oni uče i oni pokušavaju da vode celu zajednicu u propast. Tako piše ovdje u 8. stihu, i ovi što sanjajući telo pogane, a poglavarstva se odriču i na slavu hule. Ja mislim da je jedna od njihovih lažnih nauka ili lažnog vjerovanja bilo odricanje poglavarstva Hristovog, da je on jedini sin Božji. Ne, svi smo sinovi Božji, i da je on jedini spasitelj, no svaki je svoj spasitelj i tako dalje. To su bile nauke, izmešane nauke velikog neznanja i velike slobode na greh, koje su u ono vrijeme ljudi stvarali i koje stvaraju i u današnje vrijeme. I ovdje piše da oni sanjajući telo pogane, ja ne znam tačno šta bi ovo trebalo da znači, ali mislim da je moguće da su oni sanjarili, da su oni maštali, zamišljali nekakvu svoju slavu, nekako svoje veličanstvo, nekakvu moć, da oni se presele u gornje svetove ili da imaju dodira sa donjim svetovima i takve gluposti i bezumlje čovečije koje duh pakosti i duh tame unese u um i razum čovjeka, da ga zamuti, da ga zabuni. I kaže, oni se odriču poglavarstva i hule na slavu. Ja mislim da je moguće da oni se odriču Hrista i hule na Boga. I onda nama daje izvestan podsticaj kako da se ponašamo prema njima. I kaže, Mihajlo Arhanđel, kad se prepiraše sa đavolom i govoraše za Mojsijevo telo, ne smijaše prokleta suda da izgovori, nego reče, Gospod neka ti zapreti. Šta te reči znače? Ja sam kad god još čuo različita mišljenja i od nekih koji su verovali i od drugih koji su volili da mnogo pričaju, a nisu htjeli da veruju. Međutim, ja mislim da postoji dobar izgled kako bi trebalo ovo objasniti ili kako bi ga trebalo razumjeti. Ja mislim da je to bilo u vrijeme obnovljenja, u vrijeme Jezdre i Nemije, kada je jedan manji broj naroda judejskog i naroda izraelskog, ostatak jedan, se borio da obnovi prinos žrtve Gospodnje i zgradu doma Božjega i tako dalje, koje piše u knjizi proroka Zaharije u 3. glavi od početka. Kaže ovako, posle mi pokaza Isusa, poglavara svešteničkoga, koji stajaše pred anđelom Gospodnjim, i Sotonu, koji mu stajaše s desne strane, da se pre, da ga obara, da ga optužuje. A Gospod reče Sotoni, Gospoda te ukori, Sotono, Gospoda te ukori, koji izabra Jerusalim, nije li on glavnja ili ugarak, žeravica, istrgnuta iz ognja? A Isus beše obučen u haljine prljave i stajaše pred anđelom. A on progovori i reče onima što stajahu pred njim, skinite s njega te prljave haljine. I reče mu, vidi, uzeh s tebe bezakonje tvoje i obukoh ti nove haljine. I rekoh, neka mu metnu čistu kapu na glavu. I metnuše mu čistu kapu na glavu i obukoše mu haljine, a anđeo Gospodnji stajaše. I anđeo Gospodnji posvedoči Isusu, sinu Josedekovu, ovako govoreći, ovako veli Gospod nad vojskama, ako uzideš mojim putovima, ako uzdržiš što sam naredio da se drži, tada ćeš ti suditi domu mojemu i čuvat ćeš tremove moje i daću ti da hodiš među ovima što stoje. Čuj, Isuse, poglavaru sveštenički, ti i drugovi tvoji što sede pred tobom, jer su ti ljudi čudo. Evo, ja ću dovesti slugu svojega klicu, novi izdanak. Jer gle, kamen koji metnuh pred Isusa, na tom je jednom kamenu sedam očiju, gle, ja ću ga otesati, govori Gospod nad vojskama, i uzet ću bezakonje te zemlje u jedan dan. U taj dan, govori Gospod nad vojskama, zvaćete svaki bližnjega svojega pod vinovu lozu i pod smokvu, koja označava neku vrstu proslave, neke znakove radosti i veselja među onima koji su verovali u milost Božju i primili obnovljenje te milosti. Šta je bilo izgovor Sotone, zašto je on optuživao i obarao Isusa, sina Josedekova, koji u to vreme bio poglavar sveštenički? Pa gresi i bezakonja naroda, judejskog naroda Izrailjevog, su bili u tako velikoj meri da su zasluživali da Gospod istrebi sav taj narod, a Gospod je iz tog bezakonja, iz te mase grešnika izvadio nekoliko duša i očistio ih je i osvetio ih je i dao im je novu milost. I kad čitamo što piše u Evanđelju Hristovom, gde Gospod govori sam za sebe, ja sam put, istina i život, i u poslanicama na jednom mestu kaže da nema drugog evanđelja, nema drugog temelja i niko ne može postaviti drugi temelj osim koji je postavljen, a to je Hristos. I na drugom mestu opet kaže jedan Gospod, jedna vera, jedno spasenje, jedno krštenje. Onda nam to ukazuje na činjenicu da Isus i Josedekov i oni koji su bili s njime zajedno, koji su tražili milost Božiju, bili su očišćeni i oprani od njihovih greha krvlju Hristovom, prinosom Hristovim. Jer taj prinos Gospoda našeg Isusa Hrista važi za sve koji su primili milost i spasenje od Boga, od Adama do njegovog ponovnog dolaska. Nema drugog spasitelja. Sotona je optuživao one koji se kaju, koji se vraćaju, nije optuživao one koji su nastavili u grehu, to su njegovi, njih drži u ropstvu, njih drži u tami. Ove koji se vraćaju sa zlog puta, koji se obraćaju Bogu, on optužuje da su oni zaslužili osudu, oni nisu zaslužili milost. Po zakonu Mojsijevom oni su zaslužili da budu svi uništeni, ali u tom istom zakonu Mojsijevom, naročito u toj trećoj knjizi, piše kakve žrtve se prinose za greh i kako da se obrate Bogu i da će se Gospod na njih smilovati. Sotona neće to da zna. On uvek izbira jedan deo reči Božje koji misli da zloupotrebi za svoje optužbe i za svoje zle namere. Na svo nevaljalstvo Sotonino Mihajlo Aranđel ne upušta se u nekakve prepirke i ne viče gromoglasno kao što bi budući jedan arhanđel mogao da učini ako bi ga na to Gospod poslao i odredio, nego on samo kaže jednostavno: Sotono, s tobom se neću mnogo zadržavati, Gospod neka tebi zapreti, Bog će se postarati da učini kraj tvome bezakonju. S Bogom, Sotono, nemam vremena za tebe. Reči Gospodnje upućene Sotoni su bile još mnogo bolje i jasnije nego sve što sam ja rekao, jer on je kazao: idi od mene, Sotono, jer ti ne misliš što je Božje, nego ono što je grešno. Ovde piše da su se oni prepirali za telo Mojsijevo, a apostol Pavle piše u poslanici Korinćanima, mislim, gde kaže: neću vam zatajati, braćo, da svi Izraeljci, sav narod Izraeljev, su se u Mojsija krstili u oblaku i moru. To je bilo to telo Mojsijevo, to je bila jedna zajednica koju je Mojsije zastupao pred Bogom i kojoj je Mojsije donosio vesti i zapovesti od Boga. I Sotona se prepire da to telo treba potpuno da bude upropašćeno i bez ostatka uništeno, a Gospod je izabrao jedan ostatak koji će on da spase. I onda nastavlja ovde u poslanici Judinoj u 10. stihu dalje da ovi današnji buntovnici, zavodnici, zlikovci koji nemaju pravog temelja u veri i nemaju dobar pravac nego idu na suprot volji Božjoj, kaže, oni hule na ono što ne znadu. Šta znači? Oni omalovažavaju najuzvišenije ime i vlast i moć svemogućega, jer oni ne poznaju njegove sile. Oni su duhovno prazni. Ako su ikad nešto imali u sebi, sad su prazni. I ono što oni znaju, to je zemaljska ljudska priroda. Oni imaju nekakve psihologije, oni imaju nekakva tumačenja, nekakva objašnjenja, oni imaju nekakve priče, oni imaju šta više znanja o raznim drugim religijama i svuda ima nešto dobro. Nema nigde ništa dobro. Sva je pravda čovečija kao najgora prljavština. Samo u Hristu je spasenje roda čovečijega. Kaže, u onim stvarima koje znaju, što oni znaju, to je greh, to su njihove zle želje, po svojoj grešnoj prirodi, slično nerazumnoj životinji, u tome se raspadaju. Teško njima, i to je zaista istina, da svaki koji živi u grehu, greh je raspadljivost. Taština je ništavilo, praznina. Greh je otrov koji uništava život čoveka ili dušu čoveka, razara. Teško njima, jer putem Kainovim pođoše i u prevaru Valamove plate padoše i u buni Korejevoj izgiboše. Mislim, ako malo proučavamo i razgledamo samo jedan od ovih događaja, bio bi više nego dovoljan da nekoga upropasti. Buna Korejeva, to je bilo strašno nešto što se tamo dogodilo i kako se to završilo. Prevara Valamova, i to je jedno vrlo opasno stanje uma i srca čoveka u kojem se Valam nalazio. I onda put Kainov, to je nešto grozno šta je Kain uradio i kako je prošao i kako se njegov rad, njegovo delo završilo, kakve posljedice je to njemu donelo. To su sve strašne stvari, svaka za sebe bi bila više nego dovoljna da čovjeka upropasti. I ovdje Juda u poslanici stavlja sve to zajedno na odgovornost onima koji se odmeću sa Hristovog puta, koji ne priznaju spasenje u Hristu, koji se udaljavaju izvan granica Božje milosti, Božje blagodati. Kako je moguće da sve ove tri strane bezbožnosti budu prisutne u životu jednog čovjeka ili jedne grupe ljudi koji se odmeću od puta Hristovog? Oni kojima Hristovo spasenje i evanđelje spasenja nije dovoljno, koji traže da se to evanđelje nekako okreše, da se izvesne stvari odbace i da mu se doda nešto od sveta i greha i današnjeg vremena, oni čine to sa onim osjećanjem i onom namerom koju je Kain imao u srcu. Zavidio je pravovernom bratu svom, zavidio je i mrzeo je svedočanstvo koje je Bog dao za Avelja, da mu je prinos Aveljev ugodan, i želeo je da ubije svoga brata. Ta želja za ubistvom, za uništenjem onih koji drže evanđelje Hristovo, nalazi se u srcu svih onih koji to evanđelje kvare ili preopravljaju i koji bi hteli da proglase kao evanđelje Hristovo nauku ovoga sveta. I onda kaže dalje da su upali u prevaru plate Valamove. Šta je to značilo? Kad god je Bog opomenuo Valama, Valam je kazao, ne, ja ću tako da radim kako ti kažeš, kako je tvoja volja, ja ću tako da radim. I uvek je lagao Valam, on je uvek u srcu imao nešto drugo, on je tražio načina kako će da uradi nešto suprotno Božjoj volji, ali ne otvoreno, nego tajno, skriveno. Kad je Gospod kazao Valamu, ti ćeš samo ono govoriti što ti ja kažem. Zašto je Valam uopšte išao? Valak car Moavski nije hteo da čuje to što Gospod kaže. On je hteo prokletstvo Izraelja. Zašto je Valam ipak išao kod Valaka? A hteo je pare, hteo je zemaljski dobitak. I mislio je da će možda pronaći neki način, i on je i pronašao neki način. Šta to znači? On je išao s jednog mesta na drugo mesto, na treće mesto, i pokušavao da vidi da li će negde nekako uspeti da provuče nekakvu kletvu protiv Izraelja. I nigde nije uspeo. Ali šta je naučio Valaka cara Moavskoj? Samo probaj sa svih strana, samo obilazi oko njih i traži s koje strane su slabi, da ih možeš otpaditi od njihovog Boga i privući na tvoje idole, i tako ćeš uspeti. I Valak car Moavski je to uspeo, i njemu su pomagali neki Madijanci u to vreme, neka teška ciganija, i oni su nastojali da nagovore narod Izraeljev da se uključe u njihov nemoralni život i njihovo idolopokloničko ponašanje, prinos žrtava idolima i tako dalje. I od Izraelja jedan deo se uključio u to, i Izrael je stradao, imao je velike gubitke zbog toga. Eto, to je služba Valamova, to je služba onih koji danas hoće da ili prošire put koji nije put Gospodnji, nego oni dodaju uz put Gospodnji razne zamke sotonine. Tako i u današnje vreme, koji se suprotstavlja tom vrhovnom poglavarstvu našeg poglavara svešteničkog Isusa Hrista, Sina Božjega, oni koji hoće da zbace sa sebe tu potpunu zavisnost od našeg iskupitelja, oni u buni korevoj izgiboše, to jest kao što se Kora bunio ili podizao na Mojsija i na Arona koji su javljali volju Božju u to vreme, tako u današnje vreme se ovi koji otpadaju sa pravog puta podižu na suprot Božjoj volji koja nam je objavljena u Evanđelju Isusa Hrista, našega Gospoda i Spasitelja. U 12. stihu nastavljaju se osude takvog ponašanja i takvog bezbožnog života i upoređenja koja treba da otkriju što više od njihove duhovne prirode koja je grešna. Ne Hristova duhovna priroda, nego duhovna priroda duha pakosti, duha tame. Ovde piše: oni pogane vaše milostinje, jedući sa vama bez straha i gojeći se. Mislim da ova reč milostinje u prvom delu 12. stiha nije baš najbolji prevod. Na drugim prevodima to se vidi da su to izvesna jela ili primanja, izvesne gozbe, da se tako kaže, trpeza zajednička, gde su oni koji su bili u veri kao zajedničari, kao braće i sestre u Hristu, imali njihovo ugodno vreme ili njihovo radosno vreme. Međutim, sada su tu sa hrišćanima izmešani i oni koji su protivnici Hristove nauke, i oni su tu bez straha, oni se goje tim prinosima ili prilozima, to jest ta jela su napravljena od priloga braće i sestara. Ovi ne daju nikakve priloge, ali oni dolaze tu da se najedu i da se napiju, i uopšte se ne stide toga da oni ne uzimaju učešće u dobrim delima nego u zlim delima. Pa ja mislim da bi bilo moguće da uzmu učešće i u dobrim delima da bi prikrili svoje zle namere. Međutim, ovaj stih daje utisak da u ovom slučaju oni su gledali da iskoriste i zloupotrebe na telesan način što god su mogli. Dalje ih naziva bezvodnim oblacima. Šta to znači? To su ili magle ili dimovi. To je nešto što smeta i što pravi štetu. To nisu oblaci koji donose blagoslov dobre kiše. Oni su tamo gore, oni zauzimaju mesto kao pravi oblaci, ali od njih se ništa dobro ne može očekivati. Njih vetrovi prenose. Šta to znači? Ljudi nemaju svoga pravca i ne drže se pravog puta, nego čak ni u grehu nemaju određeni pravac, drugo šta nego da služe zlim namerama, duhu tame. Jednog dana im godi ovako, sad je ovo pravo, a ono je greh. Drugog dana im godi obrnuto, e sad je to pravo, a ono je greh, i tako dalje. Oni se jako lako menjaju, njih nema šta da vezuje za određeni pravac. Dalje ih naziva jesenska drveta, nerodljiva, koja su dva put umrla i iz korena iščupana. Šta bi moglo biti značenje ovih jesenskih ili jesenjih drveta nerodnih, koja su dva put umrla iz korena iščupana? Na nekim prevodima kaže jesenska drveta čiji rod uvene, ne razvije se, ne dozre, nego uvene. I onda i na drugim prevodima kaže da su dva put umrli i da su iskorenjeni. U knjizi o Jovu, pa i u psalmima, i u evanđelju, u propovedima gospodnjim, spominje se drvo na više mesta, jedno ili drugo drvo, ili neka voćka, ili vinograd, i tako dalje. Upoređuje se sa duhovnim stanjem pojedinaca ili celog naroda u nekim slučajevima. I ja pokušavam da razumem i da objasnim sebi šta bi značile ove reči. Jesenska drveta nerodljiva, to su ona drveta koja kasno krenu da donesu rod i plod, umjesto da cvetaju rano u proleće i u leto već da sazre rod. Cvet je nekako bio kakav takav i onda plod je krenuo, ali nema vremena da sazre, nego uvene, možda dođu prvi mrazevi ili se promene klima, leto je prošlo i jesen je došla pre nego što je to drvo uspjelo da dovede svoj rod do pravog i potpunog sazrevanja. Onda kaže da su ih, da su dva put umrla, što znači da jedan puta je to drvo moglo biti na neki način presađeno iz onog života kako žive grešnici u tami, u grehu, u bezakonju, u život i na način kako žive hrišćani, učenici gospodnji. I sada to drvo živi iznova, počinje neki novi život na novi način, podržavajući, imitirajući hrišćane. I onda kasnije, kad mu to dosadi, on sve to ostavlja i on je sada kao mrtav prema svemu tome po drugi put, i on se kreće u obrnutom smeru, on će da živi telesno. I onda na kraju kaže da su iz korena iščupana. Ja mislim da se to ispunjava ono što je Gospod kazao: ako ko nema i ono što misli da ima, uzet će se od njega. Dođe kraj života ili dođe takve prilike ili neprilike, takva borba, takva promjena, da čovjek više nije u stanju ni da misli kako treba, ni da radi, ni da se moli Bogu, nego u njemu ostaje još nešto od onoga što je naučio od ranije. I to ga osuđuje, ono malo što je još sačuvao znanja od reči Božjoj, to ga osuđuje kao što je osuđivalo Saula. Dolazi vreme da se život taj završi. On je sada iščupan, više nema nikakve mogućnosti da će se oko njega opkopati i obasuti đubrivom i zaliti vodom i da će se taj život nekako obnoviti. Ovdje u ovoj poslanici piše da je bilo takvih od onih koji su vodili na grešne puteve, udaljavali se od evanđelja Hristovog, bilo je takvih koji su bili beznadežno za navek udaljeni od Hrista. Još dalje u 13. stihu ih naziva besnim valovima morskim, koji se penušaju svojim sramotama, i to pokazuje da su neki od njih bili vrlo obesni. Oni su možda to nazivali energičnost ili snaga i revnost. Oni su revnovali, ali u onom što je protivno Božjoj volji. I kroz tu svoju revnost oni su slično valovima morskim izbacivali tu penu prljavu sa prljavštinom koja je znak njihovog duhovnog stanja. I još ih naziva ili upoređuje sa lažnim zvezdama kojima se čuva mrak večne tame. Možda se to odnosi na komete. Komete su kao nekakve zvezde koje nemaju u sebi svetlost da sijaju svetlošću, niti primaju svetlost iz drugog izvora pa onda da zrače tom svetlošću kao mesec, nego one sijaju tim sjajem svog sopstvenog sagorevanja, sopstvenog uništenja. One nemaju svoju putanju kojim idu u sastavu nekakvog programa koji je Bog stvorio, nego one u stvari padaju, lutaju i padaju. I to je valjda posljednja uporedba gdje kaže da se tim zvezdama čuva mrak večne tame. Ta prividna svetlost njihovog sagorevanja ili samouništenja još uvijek može da posluži kao opomena onima koji drže reč Gospodnju i čuvaju svoje srce od greha i bezakonja njihovog. Pošto je vreme isteklo, za sada nastavit ću, ako Bog da, na 14. stihu u sljedećem izlaganju.